herec, režisér,
tatínek,
restauratér, tatínek, dědeček, švagr. Tomáš Tepr dnes na dvojce Českého rozhlasu na návštěvě. Pěkně vítáme.
Děkuju,
dobrý den.
Děkuju, hezké dopoledne.
Tomáši, Maruška, která dnes je v technice, stejně tak jako moje maminka, obě naprosto zajásaly, že ty seš tady dnes na návštěvě, a obě říkají totéž, znají tě přes obrazovku, ale jako by tě znali léta, jako bys jim byl velmi blízká osoba. Stává se ti to často? Je to takový dar?
Já jsem z toho trošku na rozpacích. Já teda slibuju, že od příštího roku už na tu obrazovku nepolezu, až skončí tenhle seriál.
Naopak, to je velmi příjemné být v tvé společnosti.
Je, to jste hrozně hodný, já si to vůbec neuvědomuju. Možná, že tak působím, a třeba je to jenom takovej optický klam, já nevím.
Nemyslím si. A ještě, co tady tvůj, jak se to říká, Arazim, nemohla jsem mu přijít na jméno, ale také ve Vyprávěj a všude možně, a ano, vždycky tak, je to s tebou příjemné.
Tak to jste hrozně hodný. Já teďka jsem docela hrdý na to, že mě Česká televize vyzvala ke spolupráci na seriálu Heidrich Konečné řešení, což je na programu Dvojky. Vysílá se to v neděli večer.
Vidím,
ano, a je to těch 43 týdnů, které Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor, strávil v Praze od svého nástupu na svatého Václava v roce 1941 až do své smrti po atentátu britských, respektive britsko-českých parašutistů. Je to neobyčejně zajímavý seriál, kterého mám tu čest být průvodcem pouze. Spolupracuje na něm spoustu historiků a režisérů, takže se dokonce i střídají. Mapuje to celých těch 43 týdnů, ale nejenom života Reinharda Heydricha, ale především života v protektorátu tehdejší doby, což je i pro mě, musím říct, neobyčejně zajímavý, když člověk tu dobu samozřejmě zná, učili jsme se to ve škole, všichni to známe i z filmu, ale najednou si uvědomí z dobového tisku a z dobových deníků lidí, kteří si psali, co se v té době v protektorátu dělo, jak navenek se vlastně nedělo vůbec nic, byly premiéry filmů, premiéry divadel, protektorát fungoval, a na druhé straně, že tady existovali stateční lidé, kteří pomáhali a byli v odboji skutečně, ne až v roce 1945, ale už v té době. No je to nesmírně zajímavý, pro mě je to hrozně zajímavý, a bohužel nemám moc času, abych se na to sám díval. Kdybych byl divákem České televize, tak bych si to určitě nenechal ujít.
Jak o tom mluvíš, tak cítím z toho, že to je tvoje srdeční záležitost a že třeba je to na druhém programu a nevidí to až tolik diváků jako ty četnické humoresky a jako Vyprávěj, a člověka takováhle práce obohatí.
Určitě, já se na to vůbec nezlobím, protože myslím si, že diváci, kteří chtějí, tak si tenhle ten svůj program rádi najdou, čímž neříkám, že Dvojka je něco méně než Jednička, ale je to přece jenom program výlučnější a doufám, že takovým zůstane.
Stejně tak, jako si najdou diváci Tomáše Tepfra v divadle na Fidlovačce. Dnešní host Tomáš Tepfr je, řekla bych, s rozhlasem trošku spojen půpeční šňůrou, protože Tomáši, ty jsi tady vlastně vyrůstal, ty tady znáš nejintimnější zákoutí.
Tak je to pravda, moje maminka pracovala v rozhlase, v Československém rozhlase od roku 1956, jestli se nemýlím, a já jsem sem za maminkou chodil. Už jsem se stal takovým inventářem tehdy Československého rozhlasu. Všichni mě to tolerovali, takže já jsem si vběhnul do režie, sednul jsem si za sklo jako malý kluk a díval jsem se, jak tady ty velký mistři točej, namlouvají pohádky, dělají ty rozhlasové inscenace. Mimochodem, Potom maminka dělala takzvaně produkční v redakci Zábavy a já jsem, abych se netrajdal po ulicích, tak jsem na takový ty nahrávky, veřejné nahrávky jezdil s ní, který organizovala. A všechen ten zlatý fond, který dneska je v Českém rozhlase, ty scénky Felixe Holzmana a Hlustvy Siháka, Lubomíra Lipskýho, tak u toho já jsem byl.
Naživo.
Naživo, jako 9, 10, 12 letý kluk. Strašně se mě to líbilo, bavilo mě to. Seděl jsem v zákulisí a já už jsem tak starý, že když tady koukám na ty přístroje, tady v té nové budově, na ty počítače, tak si vzpomenu, že já jsem tady v rozhlase dokonce pracoval chvíli jako redaktor mezi střední a vysokou školou. Zase, abych se netrajdal po ulicích a vydělal si nějakou korunu, tak jsem pracoval v Československém rozhlase a úplně se to stydím říct, že jsem tehdy ještě lepil, když jsem si sám stříhal pořady, tak jsem lepil magnetofonové pásky kyselinou mravenčí, se vždycky rozleptali, dali se k sobě, ale ten vysílací pás nesměl víc než, já nevím, mít 3 nebo kolik slepek, jinak se to prostě, mi to vrátili, muselo se to stříhat tak, aby to nemělo ty slepky takzvaně, protože ty vždycky bouchly přes tu hlavu.
Musel to i tak natočit,
no,
nejen
ano,
stříhat.
Ano. No a no, takže dneska já úplně zírám tady na tu krásnou techniku a na ty počítače, s kterýma pracujete, jak se to strašně změnilo.
Ty jsi říkal, já už jsem tak starej, ale nemáš skoro žádný šedivý vlas a my ti dodatečně gratulujeme k tvému jubileu, protože ty si, už to teda bude rok, protože v lednu, že, máš narozeniny,
jsi
oslavil významné životní.
Ano, tohle mě někdo podezřel a říkal, ty si barvíš vlasy, já jsem se hrozně urazil.
No skoro
urazil.
To tak vypadá.
Já jsem se hrozně urazil, protože já jsem ješitnej na spoustu jiných věcí, ale na to, že bych měl mít šedivý vlasy, určitě ne. A když se jako člověk podívá zblízka, tak je vidět, že mám prokvetlý, ale mám takovou zvláštní barvu vlasů, že to není vidět.
A fousy ti stárnou rychleji než hlava nahoře.
A přitom mě začaly růst daleko později než vlasy, to je zajímavý.
To máš teprve na Dvojce Českého rozhlasu. Kuličku. My jsme se tady na Dvojce Českého rozhlasu s Tomášem Tepfrem ponořili do vzpomínek. Ponoř se ještě, Tomáši,
ještě
prosím.
Ještě se ponořím. To je zajímavý, protože když maminka začínala tady v rozhlase, tak začínala v oddělení dálnopisů a myslím, že to byla redakce zahraniční. Zajímavý je, že já, když jsem sem chodil jako chlapec, tak tam byli kolegové redaktoři, kteří později byli ministři.
Ano.
Ale já jim všem říkám strejdo. Tak to bylo docela hezký. A já jsem měl to štěstí, že když mě bylo těch 18 let mezi střední a vysokou školou, tak díky mamince jsem tady chvíli pracoval jako redaktor. A když už nikoho neměli, tak mě poslali na reportáž. Takže já jsem měl to veliký štěstí, že jsem se třeba osobně setkal s panem Verichem. A dělal jsem
to nebyl nikdo, kdo by šel za panem Verichem, to mi nevyprávěj.
Tak možná, že to tak zorganizovali, ale měl jsem to štěstí a byl jsem hrozně nervózní a samozřejmě starší kolegové, ty si ze mě utahovali a napínali mě. Já jsem říkal, jak se má říkat panu Verichovi? Říkal, to je těžký, víš, on už je mrzutej. No tak mistře, no to se může urazit, že mu říkáš mistře. Nebo jenom pane Verich, no to se může urazit, že mu neřekneš mistře. A takhle mě tejrali. Takže já jsem vůbec nevěděl, jak mám oslovit pana Vericha. Přecházel jsem kolem toho domu na Kampě, až se otevřelo okno a tam vykoukla paní Verichová. Podívala se dolů a říká, vyjdete za Jeníčkem? No, ve mně by se krve nedořezal. Pan Verich, který jsem si poslouchal ještě na těch rozbitných deskách a znal jsem ho z filmu, najednou za Jeníčkem, já nevěděl, jak mám odpovědět. Tak jsem kejvnul, říkal jsem ano. Vyšel jsem nahoru a tam stál pan Verich se šátkem kolem krku v kostkovaný flanelový košili. Podíval si na mě, měřil si mě od hlavy až k patě a já byl strašně nervózní. A první větu, kterou řekl, říká, máte hezký boty, mladíku. Pijete irskou whisky? Já jsem řekl, ne, ještě jsem to nikdy neochutnal. Říká, dáte si se mnou? No tak já jsem vypil 4, už si přesně nepamatuju, jak jsem z té Kampy odešel.
Jak dopadla reportáž?
Reportáž dopadla, možná, že ještě někde je v archivu. Pak jsem dělal taky rozhovor s paní Leopoldou Dostalovou, která tehdy byla asi 90letá, že jo, heroina Národního divadla, to bylo krásný. Nevím, jestli to můžu vyprávět celý ten příběh.
No prosím tě, výborně se posloucháš, já myslím, že by nám to diváci, posluchači neodpustili.
Ten rozhovor byl na téma Můj nejkrásnější vánoční dárek.
No tím spíš, no, Vánoce
právě,
za dveřmi.
Vánoce za dveřmi. A paní Dostalová, já jsem pustil magnetofon a ona říkala, to bylo v roce 1936, kdy nás do své vily pozval Karel Čapek a z rukopisu Na hod boží a z rukopisu nám přečetl svou novou hru Matka. A když to dočetl, zavřel knihu, tak řekl, Poldinko, tuto roli věnuji vám. A já jsem vstala, políbila jsem ho nač. A já jsem tehdy hned tak každého nelíbala. Já jsem vypnul ten magnetofon a říkal, milostivá paní, tak to je opravdu takovejhle vánoční dárek dostat od Karla Čapka roli, to je nádhera. A už to máte vypnutý, mladý muže. Říkal, ano, protože tehdy mě vůbec nenapadlo, abych skrytě něco nahrával. A říkal, mám to vypnutý, milostivá paní. A Šajnflugová tvrdí, že to napsal pro ní, není to pravda, zahýbala mu, utrápila, chodila s boháčem, utrápila toho Čapka. A bohužel se mně nepodařilo tenhle ten snímek natočit tajně, protože by to byl naprostý unikát.
No to tedy. Tomáši, myslíš, že se tady v archivu dohledají některé z těchhletěch věcí?
Ten rozhovor, ano, Robert Tamchina mě ten rozhovor s paní Dostalovou sehnal, takže jsem ho slyšel, ten skutečně v archivu existuje, ovšem bez toho dovědku. Není to pravda, pro mě tu roli napsal, pro mě ne, pro Šimpu. No, takže tak.
To je krása. A já musím možná pro posluchače Českého rozhlasu Dvojky říct velmi potěšující zprávu, protože, a zase říkám možná, tě budeme slýchat na vlnách Dvojky, a to pravidelně.
No doufejme, protože teďka někdy v prosinci by se měl točit takový pilotní díl pořadu pracovně, zatím se to tak jmenuje nějak, jako Sejdeme se u Kalicha nebo Po válce u Kalicha, jo? A to tedy ve své hospůdce bude takový povídání se zajímavými lidmi, což samozřejmě dělá Český rozhlas Dvojka vždycky a stabilně, ale to prostředí té hospody, který je tak typický pro Čechy, protože v té hospodě se řeší všecko.
Tak.
Takže tam se bude
muset... A
nadává se. Jenomže taky se může stát, že se tam sejde opravdu politik s normálním řadovým občanem, nikoli pouze s moderátorem nebo se svou opozicí, že se tam sejdou zajímaví lidi, kteří budou vyprávět, a my si tak slibujeme, pokud se nám podaří pozvat zajímaví lidi, že by to mohli být takový noví sedmilháři. Že by jsme třeba někdy slyšeli i lidi, který známe z veřejného života, tak trochu jinak, neškrobeně, povídat o svém dětství, o svém mládí, o svých příhodách, jako jsem třeba teďka vyprávěl já.
No to by byla věc, to by byla krása.
Tak trošku, jak bych řekl, bez masky. Jestli se nám to povede, no uvidíme, po dvou, třech becherovkách rozváže i pan Zeman.
těšíme se. Vánoce za dveřmi, pohádky s nimi slaví Tomáš Tepfr. Vánoce, dívá se na pohádky. S kým se dívá, na co se dívá?
Vánoce jsou úžasné svátky. A od té doby, co jsme s ženou rozhodli, že si nebudeme dávat vůbec žádné dárky, neboť si je dáváme tehdy, když nás to napadne, kdykoliv přes celý rok, tak nám odpadl ten strašlivý stres, že právě 24. musím něco sehnat, čím bych překvapil, strefil se do vkusu, potěšil.
Stres mám, musím říct.
Ano, a my jsme to
blízký
zrušili. Blízkých
hodně.
My jsme to zrušili a zavedli jsme takovou krásnou zvyklost, že samozřejmě si uděláme kapříka a salát. My doma děláme dva saláty, prosím. Jeden, který dělala maminka mé ženy, a jeden, který dělala moje maminka. Vždycky uděláme ty dva saláty a já říkám, že ten
každý
můj...
svůj?
Ano, že ten můj je samozřejmě lepší, žena říká, že tamten je lepší. Ochutná ten můj, říká, no takže není tak špatný, ale takovej, jako dělala maminka. Prostě máme ty chutě z toho dětství, jo, a geneticky uložený.
Dej recepty. Já si myslím, že to jako salát Tomáše Tepfra. To bude ozdobou, kde které štědrovečerní. Co bylo základem salátu tvé maminky?
Tak bramborový salát, těch receptů je samozřejmě spousta, ale určitě jsme do bramborového salátu nakrájeli jablíčko, které ho zjemní, trošku zesládne, takže kromě okurek a hrášku a zeleniny a brambor a majonézy, dneska už ji vylehčujeme trochu, že jo? Mm-hmm. Už nedáváme majonézu vždycky, že se smíchá s jogurtem a tak dále, takže už neděláme ten těžký, to je s přibývajícími lety a s přibývajícími kily. No nicméně, jak říká můj bratr,
který mimochodem je kuchář skvělý hospodský.
Ano. Ten říkal, recept na knedlíky houskový je přeci jednoduchý. Těch ingrediencí je tak málo. Je to mouka, je to droždí, je to houska, je to vajíčko, co víc, moc tam nedáte. A přesto každá ženská je má jiný. To znamená, i z těch stejných ingrediencí někdy uděláte ty knedlíky krásný, nadejchaný, někdy pevný, někdy takový ty kyprý. A z toho vyplývá, že někdy hrajou velkou roli ruce a jakási láska k tomu.
Určitě. To je nějaké čínské přísloví, které říká, že umění kuchařské se měří teplotou lidské dlaně. Jak dlouho to připravuješ, s jakou láskou s jakým nasazením, tak to se projeví.
To jsem neznal, tohle přísloví,
tak,
to je
úžasný.
Co ty
úžasný, se tady všechno nedozvíš.
To si musím zapsat, protože taky jedno čínské přísloví, a k tomu se určitě dostaneme. To právě mám od pana Vericha, který říkal, čas strávený na rybách se nezapočítává do života.
Tak to je nádhera, a abychom se k tomu dostali.
No ale Vánoce a ryby, to přeci patří k sobě.
To je pravda.
No, já si například 22. prosince půjdu chytnout svého vánočního kapra.
Kam chodíš?
No, na Slapy, protože tam je tak hluboká voda, která udržuje dole stejnou teplotu, že berou i v prosinci. Ale to nemůžu všem prozrazovat.
Myslím, že posluchači Českého rozhlasu Dvojky by nám Tomáši Tepfře neodpustili, kdybychom nemluvili o hraní, o divadle na Fidlovačce, protože ty jsi tam herec, režisér, ředitel a zakladatel, duchovní otec a vůbec. I dramaturg.
Ne, na to jsou samozřejmě specializovaný profese, s náma začínala a pracuje s náma legendární dramaturgyně kdysi Vinohradského divadla, paní doktorka Šimáčková, teď připravuje další překlad, protože je neuvěřitelně činorodá, i když už oslavila 80. No tak, když jsme byli u těch Vánoc, samozřejmě na Fidlovačce o Vánocích hrajeme i na Silvestra. Já se obávám, že už asi na Silvestra nikoho pozvat nemohu, protože hrajeme odpolední dvě představení, které se jmenují Proutník pod pantoflem.
A to jsem neviděla, co
no,
to je za představení?
No, tak to je Georges Fédo, kdysi se to hrálo pod názvem Taková ženská na krku.
Ano, ano, si pamatuju.
Ale protože ten název francouzský je idiom, takže v novém překladu jsme hledali název, no, to je un fil à la pâté, já nejsem francouzštinář, tak mě francouzštináři prominou, to je něco jako lapený muž nebo uvázaný muž na provázku za patu, tak nějak, jako je to francouzský
přivázaný
idiom.
Přivázaný.
Tak prostě, ano. No spadla klec, neboli proutník pod pantoflem, no Mařenko, to, co se nám všem v podstatě stalo, že jo.
Ale jak jste rádi.
Ano, jak jsme rádi pod pantoflem. No a 25. 26. hrajeme Šumaře na střeště a úplně novou, nejnovější premiéru muzikálu My Fair Lady.
Proto si nemohl tak dlouho sem přijít, ač jsem tě zvala, protože jsi zkoušel. Ano. A teď jste měli minulý týden premiéru a proto jsi tady dneska
proto
už
dneska
konečně.
Konečně mám volné dopoledne taky, nebo ne úplně celé, ale aspoň na to, abych tady s tebou mohl strávit tu příjemnou hodinku. No a doufám, že My Fair Lady budeme hrát dlouho, protože premiéra byla bouřlivá, krásná, obecenstvo vstalo ve svých lavicích.
Já jsem slyšela, no, že snad tleskali 15 minut, no, je to vůbec...
Nejméně, já jsem to nestopoval nejméně. Tak to bylo opravdu krásný, takovýhle zážitek člověk nemá každý den. Já tam už hraje taky moje moje žačka, že z Damu, ze čtvrtého ročníku, kterou jsem vzal k nám do divadla a říkám, Minuško, tohle to není u divadla každý den, abyste si nemyslela.
Ale jak ona potom bude vyprávět, až jednou se posadí takhle na Český rozhlas Dvojku za léta, jako ty si vyprávěl o panu Verichovi, chlapče, pil jste irskou whisky, tak ona bude vyprávět. A to my tenkrát jsme měli standing ovation.
Ano, já se bojím, že jednou bude říkat, já jsem hrál ještě se starým Tepfrem a nikdo jí to nebude věřit. No, ale pořád jsme pracovití a pilní a chystáme další premiéry. Včera jsme připadli na název komedie, to je britská komedie, která se u nás ještě nehrála, je to úplně nový překlad. Zatím se jmenovala Manželské manévry, ale já se obávám, že jí dáme úplně nový název a bude se jmenovat Techtle Mechtle.
To je krásný název.
To je. Ať vidím, jak se ti rozzářili oči, Techtle Mechtle. No je to komedie pro pět lidí, dva páry a jednoho recepčního v hotýlku.
Střihneš si jednoho z nich?
Ne, budu to režírovat a přeložil to můj kamarád, který žije ve Washingtonu a vyhledává pro mě hry z té anglické provenience. Upozornil mě na ní, poslal mě ji, přeložil a já se na to strašně těším, protože já tyhle ty komedie mám rád. Prostě je to chlap, který si vyjede s milenkou do zapadlého, úplně malinkého hotýlku na konci světa.
Na Techtle Mechtle
a do druhého pokoje se také přiřítí chlap se svojí milenkou.
A to bude skoro okolností jeho manželka. Ne?
Já, no, přesně tak.
Bych to tak řekla.
Ano, přesně tak. A jak, co se z toho vyvine a jak to dopadne a jak se to celý zaplete, samozřejmě nemůžu prozrazovat, ale je to komedie z mého srdce.
Které jsou další hry tvého srdce, na které by si na Fidlovačku pozval? Jednu z nich.
Tak jednu z nich. Tři holky jako květ, který už jsou do konce ledna vyprodaný, a to hrajeme na komorní Fidlovačce. Jsou to tři generace, je to skotská hra, tři generace žen.
Které tři holky hrají?
A Mařenka Doležalová, to je nedávná absolventka konzervatoře, Iva Pazderková, známá jako Blbá blondýna, ale tentokrát...
Dlouhá.
Ano, mimochodem tentokrát naprosto nečekaný poloze, úžasný, z charakterní maminky a babička, Eliška Balcerová, takže jsou to tři generace z jedné rodiny, tří žen. Je to moc krásný, no tak diváci si to našli a protože máme omezený počet těch 160 míst na komorní Fidlovačce, tak jen co vyjde teďka únor, tak neváhejte a zkuste si to objednat. No a naposledy 15. prosince máme poslední představení s Eliškou Balcerovou komedie Hádej, kdo přijde. To není Hádej, kdo přijde na večeři, ale Hádej, kdo přijde. A je to o životě Spencera Tracyho a Katherine Hepburnové, o těch dvou legendách hollywoodských, který spolu vlastně prožili jako milenecký pár celý život, ačkoliv Spencer Tracy se nikdy nerozvedl. A je to hra maďarského autora, já tam hraju toho Spencera Tracyho, Eliška, Katherine Hepburnovou.
Je to krásné představení, já jsem na něj.
A ty jsi to viděla, no, a protože už jsme ho hráli asi 70krát a musí to už ustoupit novým komediím, které chystáme, aby jsme je měli kdy hrát, protože měsíc má jenom 30 nebo 31 dnů. No a únor 29 tentokrát. Tak má to derniéru, což my máme vždycky takový jako smutek v očích a neradi opouštíme krásné a úspěšné hry, ale musí ustoupit těm novým.
Tomáš Tepfr, ještě chvilku na Českém rozhlase 2. Tomáš Tepfr na návštěvě na Českém rozhlase 2. Říká se, Tomáši, každý chvilku tahá pilku. Ty jsi vzešel z poměrně skromných poměrů. Do svých 40 let si žil velmi skromně a od těch 40 si to celkem užíváš, ale jsi ohromně pracovitý člověk, ale myslím si, že se setkáváš taky se závistí. Často?
Ani ne tak často. Teďka, když jako ústavní činitel musím dělat svoje majetková přiznání, tak mě vykoupali ve všech bulvárech, kolik jsem si to teda vydělal za minulý rok, ale nepřišel ani jeden děkovný dopis, že jsem z toho zaplatil tak velký daně. což by si měli lidi uvědomit, že lidi, kteří skutečně třeba někdy mají to štěstí, jako jsem měl já, si peníze vydělat, že z nich opravdu odevzdají daně, které jsou ve prospěch těch ostatních. Většinou křičí ty lidi, kteří žádný daně neplatí. Ale to se závisí tolik ne to, skromně. Já teda musím, Mařenko, říct, že já žiju skromně pořád.
No totiž to ani jinak nejde, protože když se podívám, co všechno děláš, režíruješ, řediteluješ divadlo, senátoruješ a tak dále, tak to prostě je...
Já jsem zjistil, že stejně víc než jeden biftek k večeři nesním, jo, takže je to tak. Jinak já se moc těším na ty vánoční svátky, o kterých jsme mluvili.
Tak a nám se stalo, že asi nám odešel jeden mikrofon. Já je tady v přímém přenosu zkusím vyměnit.
Ale to snad není možné.
Zkusíš, Tomáši, je to lepší. A
mikrofon nám odešel.
No, ale hlavně je důležité, že neodešel Tomáš Tepra, že stále zůstává.
No tak to mě připomíná historku, když jsem já byl v Československém rozhlase, tedy tehdy ještě Československém, a natočil jsem jeden z posledních rozhovorů s panem Šlitrem, který než zemřel, byl to skoro poslední rozhovor a já jsem ho nenatočil. Já jsem udělal chybu a špatně jsem zamáčkl ten, jak jsem byl nervózní, takže jsem nenatočil s ním ten rozhovor a bohužel teda byl jsem jenom jediný, který ten rozhovor slyšel. No tak to se taky stává, tak mikrofon máme.
Mikrofon máme, což je úžasné. Co tě nejvíc baví z tvých profesí? Máš to jako takovou skládačku, anebo máš něco, co vyloženě se těšíš, že už dneska, co, půjdeš hrát, nebo půjdeš ředitelovat, nebo půjdeš do Senátu?
Do Senátu půjdu v jednu hodinu a večer hraju představení. Na to je taková jedna anekdota, že jo, jak se ten pan Konžel stěhuje z tehdejšího Československa do Izraele a pak zase požádá, že zpátky a pak zase do Izraele a oni mu říkají, protože tak už se sakra rozhodněte, kde chcete žít. A on říká, víte, tady to nestojí za nic, tam to taky nestojí za nic, ale ta cesta. Jo? Takže mě ohromně baví to rychlé střídání, že z jednoho prostředí, který je úplně nesourodý tomu druhému, takže já si odpočívám v divadle od Senátu a v Senáte si odpočívám od divadla a já jsem takový jako ta houba, taková ta mořská, já kolem sebe tak jako nasávám tu atmosféru a hrozně mě to baví a mám takový pocit, že mě to snad možná i někdy inspiruje.
My jsme tady dneska mezi 9. a 10. povídali o tom, kde je to doma, to místo, anebo vůbec ten pocit domova, kde člověk má. Máš ty někde pocit domova a dokázal bys žít jako světoběžník někde jinde?
Já jsem hrozně konzervativní člověk a do domova se vracím úplně nejradši. Dokonce jsme s ženou zjistili, že pokud vyjedeme někam na dovolenou, třeba, že se nám to někdy i podaří, jednou tak za 2 roky, třeba na týden, teď jsme byli týden v Holandsku, takže jsem měl týden dovolené, skutečně, tak, že už jezdíme ven jenom proto, že se těšíme domů.
My jsme taky to uzavřeli tím těšením.
Že jo? Ano. Je to zvláštní, protože my už na 14 dní ani jednak to většinou toho času tolik nemám, ale 14 dní je pro nás už moc. Já už se těším domů. Já teďka bydlím za Prahou, bydlím v malým, poměrně malým domečku dřevěným. Dneska ráno se mě ani k vám nechtělo, protože jsem měl konečně první volný dopoledne a všechno bylo pocukrovaný jinovatkou, všechno bylo bílý jako na takovým kýčovitým obrázku a já si teda doufám, že si jednou toho domova užiju trochu víc, než si ho užívám teď. Že se tam nebudu muset vracet za tmy a ráno za svítání odjíždět.
Ty učíš na DAMU. Jaká si myslíš, že je dnešní mladá generace?
Já myslím, že je stejná, jako jsme byli my. A my jsme stejní, jako byli naši rodiče a zdá se nám, že ty krásné doby a časy minuly, že jsme je ještě zažili a budeme mentorovat ty mladí, jak mluvějí třeba vulgárněji, než jsme mluvili my, ale našim rodičům se zdálo to samé, že my mluvíme vulgárně. já myslím, že se lidi neměnějí, konec konců dramatická literatura celého světa dokazuje, že člověk se zas až tak nemění. Ano, pravda, jak se tak rozhlédnu, mění se ta technika kolem nás.
A to velmi.
Ale lidský štěstí a neštěstí, lidský emoce, lidský povahy jsou v Shakespeareovi popsaný tak, jako by se jednalo o dnešního člověka, a zase se ten člověk až tolik nezměnil. Takže ty mladí budou objevovat trakař, jak já říkám, budou vymýšlet, že má kolečko vepředu, a pak, až to objevějí, tak zjistí, že už to někdo objevil dávno před nimi, ale tu cestu si musí projít sami, jako jsme si ji prošli my, protože my jsme pohrdali tím velkým, krásným, vznešeným divadlem a chtěli jsme hrát ve sklepě a v činoherním klubu nebo v divadle na zábradlí tehdejším, protože to byl takový ten vzdor. Tak ty mladí mají taky vzdor a budou chtít hrát v těch prostorách, těch fabrik a budou pohrdat tím obyčejným divadlem, aby se dopracovali k operetě, jako jsem se dopracoval já, protože to je ten nejtěžší žánr, jaký vůbec může být, já tomu říkám schválně opereta. A jako malý chlapec jsem se chodil do divadla na Fidlovačce vysmívat. Když jsme byli na škole, tak jsme se tam chodili dívat na představení zpěvoher a strašně jsme se tomu smáli a pohrdali jsme tím. A já teď odčiňuji ten velký dluh, který mám vůči sám sobě, to špatný svědomí, a děláme to divadlo na Fidlovačce.
Ať ti dlouho tvoje nadšení vydrží, ať divadlo na Fidlovačce funguje, ať funguje všechno, na co sáhneš. Děkuji Tomáši Teprovi. Přišel mail, jste balzám na duši a uši, děkuji, paráda. A s tím se loučí Marie Redková, Tomáši Teprovi děkuje a zítra ví, jaká je, Martina Kociánová. Naschledanou.